Smo v oddaji Zgodbe obrazov, z nami je Mihaela M. Tihel iz Vipave. Mihaela, lepo pozdravljeni v našem vipavskem studiu. Izvedela sem, da ste po rodu Ljubljančanka, ki je svojo mladost preživljala v Šiški. Kako pa vas je pot zanesla v našo Vipavsko dolino oziroma natančneje v Vipavo?
Lepo pozdravljam najprej v začetku te oddaje vse dobre poslušalce radija Primorski val. Me veseli, da ste pripravljeni prisluhniti moji zgodbi, ki je mogoče res nekako tudi edinstvena. Zanimivo je, ker sem Ljubljančanka in sem se pač tle preselila, prav mogoče po naključju ali pa ne. Namreč 1974. leta sem se jaz takrat poročila in sva z možem iskala stanovanje, ne toliko službo, ker nisva imela kam iti stanovati v Ljubljani. Doma ni bilo prostora. In tako sem jaz našla v časopisu Delo oglas da vzgojno-varstveni zavod, takrat se je vrtec tako imenoval, išče pomočnika ravnatelja in s tem pač jaz sem to spregledala in čez 14 dni so ponovno napisali ta oglas in ga zopet vidim. Takrat so pa napisali tudi, da ponujajo stanovanje. Potem jaz zagrabim to, seveda priložnost enkratno, pokličem, potelefoniram in se dogovorim za sestanek z ravnateljem takratnim in takoj smo se dogovorili, da napišem prošnjo in sem bila sprejeta. In tako sem 1. septembra začela službo v vrtcu, ki se je imenoval Vzgojno-varstveni zavod Ajdovščina.
Kako ste se pa spoprijateljili z vipavsko oziroma ajdovsko burjo?
Ja, to je bilo pa tudi zelo težko. Na burjo zdaj po tolikih letih jo imam zelo rada. Ker je res naredi čisti zrak in vse. In lepoto. Ampak takrat sem se pa jaz tako strahovito bala, kajti vrtec je bil v Ajdovščini v tistih letih še na Idrijski 1 in je bilo treba, da avtobus ne postaje kar en konc poti napraviti. Peš. Nismo imeli avtomobilov. In kot je bila huda burja, takrat je bilo mene tako strah, groza, ne samo strah. In sem prosila vedno ravnatelja, da me je spremil, da avtobus ne postaje, ko sem šla iz službe.
Kako pa se je začela vaša ustvarjalna pot?
Zdaj bom tako lepo povedala, že od nekdaj ogromno berem. Sem knjigožer, v navednicah, od majhnih nog berem in umetnost me je pa že tako prevzemala, zato sem točila na vzgojiteljsko šolo, takratno petletno, da sem imela ogromno stika z likovnim in z ustvarjalnim nabojem, ki je prevladoval v tej šoli in smo ogromno morali govoriti, pisati, prepevati, tudi igrati klavir in to še vedno, ne, in risati. In tako se je potem začelo, da sem jaz tukaj sicer po službi, kaj dosti nisem, ker je bila družina in imam hčerko, ne, ampak kasneje, ko je odraščala, sem pa začela intenzivno risati. Včasih smo morali punce hitro končati neko šolo in tu službo. Ni bilo takega nekakšnega blagostanja, da bi lahko študirali v nedogled. In zato sem šla najprej v službo in potem, ko sem ugotovila, da mi nekje je premalj oziroma imam preveč prostega časa, ki ga ne znam pravilno izkoristiti, sem se odločila, da se vpišem na akademijo. In sicer k profesorju Andreju Jemcu.
S katerimi tehnikami oziroma materiali pa najraje ustvarjate na tem likovnem področju?
Sem imela obdobje, ko sem zelo intenzivno se ukvarjala z abstrakcijo, ker sem zelo, zelo hotela doživljati bolj poglobljeno, vendar sem se kmalu ne naveličala, ampak prestrašila, kajti tam je nekaj višjega ali pa večjega od nas in zato sem potem nekaj cajta risala tudi naravo. Ampak ne to naravo videno, ampak bolj po moji volji narisano videno. Sem pa zdaj v času korone, sem bila sama, ker živim sama, družina je odšla in sem se poglobila v obraze in sem naredila serijo portretov po spominu in sicer moje hčere, moje vnuke, moje sestre, moje prijateljice, moje znance in moram reči, da mi je to kar uspevalo, mi je zelo pomagalo, da nisem bila sama, niti osamljena. ker sem skozi lahko komunicirala s temi, ki sem jih risala oziroma slikala, odslikavala njihove duše mogoče, zaradi tega, ker so mi oči zelo, zelo pomembne in videnje. In po spominu so kar lepo si razpoznavni. Sem imela razstavo zdaj lani od spomladi do jeseni v domu upokojencev v Novi Gorici. Zelo veliko razstavo, 20, 21 mislim, portretov. Platna, rišem z akrili na platno.
Rekli ste, da ste tudi slabovidna. Kako pa vam to uspeva, ustvarjanje?
Ja, nekako bolj težko, ampak gre z voljo, se premaga vse. Tudi svet lahko obrneš na nek način, no? Ko sem jaz po tisti težki in hudi bolezni, kjer sem bila že med nebom in zemljo, tako rekoč, ko sem se nazaj pobrala na noge, me je oče učil spet hoditi. Potem pa skoraj 10 let trajalo, da sem se jaz prilagajala, pa da sem lahko šla po cest, da sem se znajdla v istem okolju, katerega sem pač takrat zapustila. V tujem okolju se ne znajdem, v domačem pa ja. Pri slikarstvu je pa tako. Že odprej sem risala, slikala, vem, določene stvari se ne pozabijo, določene stvari se pa močno potencirajo. To predvsem čutenje, doživljanje in tista energijske frekvence smo bolj občutljivi, mi, ki smo ogroženi na vidu in tudi posledično nekako ali pa posredno na sluhu, imamo vse tiste notranje senzorje močno okrepljene, tako da, ja, mi je še tudi kdaj težko, ampak se prav nič ne sekiram, če ne razločim, a je modra barva ali je zelena, ker jo skor ne ločim. In se ne sekiram, pač narišem tako, kot se mi zdi, da je prav in vse klapa.
Smo v oddaji Zgodbe obrazov, z nami je literarna ustvarjalka in likovna umetnica Mihaela M. Tihl. Ste tudi avtorica pesniških zbirk Svetlobni biser, Od lani sonca, Naivne sledi v zelenem, Meditacija v Emoni in pa tudi 2 romanov Smaragdni večer in Diamantno jutro. Kako ste prešli v to literarno ustvarjanje?
To literarno ustvarjanje in likovno je na nek način zelo, zelo povezano. To je univerzalni jezik barve, vsak razume na vseh koncih sveta. V jezikoslovju sem se pa hotela pač preizkusiti in dokazati, kako krasen jezik je naš slovenski jezik. Kako mogočen je, kako iznajdljive besede imamo, kako ogromen potencial besedni imamo in ga premalo spoštujemo, morda, no, premalo cenimo, kakorkoli. Želela sem, in to sem tudi dokazala v romanu in v teh pesniških zbirkah, da lahko mi svoja občutja in naravo in fantazijo vedno z drugačnimi besedami opredeljujemo. Jaz sem posebno pazila še v romanu, da se ja ne bi besede ali pa stavki povedi ponavljali. In s tem sem dokazala neizmerno ljubezen do mojega maternega jezika. Je pa res, da sem tudi kot otrok ogromno brala oziroma kot mladina še vedno ogromno berem. Poudarjam pa, da nimam nobenega vzornika. Absolutno ne. Spoštujem vse pisatelje, ki so res vrhunski, so drugačni, opazujem njihov način razmišljanja in to mi ogromno pomeni. Res pa je tudi, da zelo, zelo spoštujem Ivana Cankarja, ker je res ne nadkriljiv na nek način, tako duhovno, kot vsebinsko, kot izrazoslovno, vendar zdaj je čas, da presežemo te naše klasike in gremo v novo govorjenje, ne v tisto spekedrano angleščino ali pa ne vem kakšne jezike uporabljajo mladi rod. Vedno vsaki družbi mladih, povem, počasi, razločno, razumljivo se pogovarjajte, da boste razumeli in dojeli našo melodijo prastarega jezika, seveda prenovljenega na nek način in tako strašno bogatega, da se ni treba sramovati in nikogar na svetu, kajti ta naš jezik je prečudovit.
Če se ustaviva pri vaši prvi pesniški zbirki Svetlobni biser. Kako je nastala, kako so nastali pesmi iz te zbirke?
Pesmi nastajajo, veste, zelo na čuden način pri meni, lahko pa tudi pri drugih. To ni, da se bom usedla in pisala, ampak mogoče po noči me kar neke misli zbudijo in neki verzi, nekaj moram zapisati in imam pripravljen zvezek, kemike ali pa flomastre in tiste besede zapisujem in to so v bistvu pesmi.
Kako je bilo, ko ste izdala prvo pesniško zbirko? To je nekaj novega bilo, ko ste jo prijela v roko, kako ste se počutila?
Prva pesniška zbirka me pokliče po telefonu založnik in pravi, ne pridem v Ljubljano, ne? Pač jaz seveda pridem in kje se bova dobila na Tromostovju dobrem. Kako zgleda zdaj ta založnik? Pojma nimam, on nima pojma, kako jaz zgledam. In sva hodila gor in dol po Tromostovju, se srečavala, on je imel kartonsko škatlo pod pajsko, pod pazduho. Jaz ravno tako sončno očala in ko sva se te tretjič, sva se že nasmihala in drugmu in pol on se ustavi in tako malo čuden gleda in pol jaz prašem, ojla, kaj pa imate vi v oni škatli, ko se kar naprej srečavava? In pol ji pravi, o, gospa, ste vi ta pa ta mogoče? Se rekla, ja. In tako je bilo prvo srečanje z mojo knjigo založnikom, nam potem sva šla seveda na kofe, ne?
In tako so se potem še vrstile naslednje pesniške zbirke. Izdala pa ste tudi dva romana in Bojan Bizjak, pisatelj, je zapisal, da v romanih preigravate notranje svetove, koprnenja in zaplete, ki jih potem zapeljete v neko zgodbo, ki imajo tudi dramaturške zasuke.
Prvi roman je Smaragdni večer. To je začetek in navdih, resnični dogodek, vendar malo literarno preoblikovano. Pred leti sva šli s mojo hčerjo v Ljubljano in sva šli na pečene kostanje v začetku zime in pač to lepo opisujem, lepi časi so bili, to je bilo mogoče kakšnih več let nazaj, no? In potem že zagledam enega gospoda, ki je sedel na eni klopi in naja opazoval, ne, in potem je zraven prišel in je rekel, o, gospa, kako lepo hčerko imate, in se mi nasmihal, tako nekam znan človek se mi je zdel v pogledu, vendar nisem niti razmišljala kaj preveč, sem pač odgovorila, vi vidite, kako mi je podobna, ne. Ja, pravi, kot mama, kot vi, ko ste bila mlada, ne. Ja, sem rekla, že mogoče, in potem se je obrnil in se je nasmehnil in še v tistem zagledamo, se je zaiskril uhan v njegovem ušesu, smaragdni uhanček. Takrat je mene pretreslo en dogodek izpred mnogo let, kajti s tem človekom sva se srečala na vlaku, ko sem bila jaz še v študentskih cajtih in smo šli v najprej v Splitu smo risali študente likovne akademije, potem pa smo šli v Pulo. In tam na vlaku sem iz tega človeka, no, in to je kasneje opisano še bolj lepo in dramaturško v knjigi. So pa lepi dogodki iz naših časov, kako smo bili v študentskih domovih počitniških, kako smo slabo jedli in kako smo žurali, seveda.
Smo v oddaji Zgodbe obrazov, v kateri govorimo z Mihaelo M. Tihel. Mihaela, spregovorili sva že o vašem literarnem ustvarjanju, likovnem ustvarjanju. Zdaj pa me še nekaj zanima. Kaj najraje ustvarjate? Besedo ali sliko?
O, to je pa tako. Zelo rada eno in drugo in je povezano, ko začnem pisati, takrat zelo malo rišem, ker je toliko kontinuirano pisanje, ponavadi to običajno, ampak to zakonitost je, da se to zvečer in po noči pišem, ampak tudi rišem takrat. Vendar ne prav sočasno, redko kdaj. To ne pomeni, da bom zdaj napisala cel roman in to traje lahko pol leta ali pa celo leto, da ne bom risala. Ne. Jaz rišem po etapah oziroma ko po etapah napišem poglavja ali pa samo dogodek. Potem ne vem nadaljevati, takrat z vso močjo pride neko čutenje, ki ga moram izvršiti, in to je obliki barve in slik. Zdaj so to lahko portreti, kakšenkrat sem tudi tihožitja, ampak kadar je ta močna dinamika, takrat običajno abstraktno narišem.
Katero je tisto vaše zadnje likovno delo, ki ste ga naredili in kdaj ste ga delali?
Zadnje likovno delo sem pa naredila na literarnem maratonu, ki ga prireja vsako leto kulturno društvo Norma 7 iz Bari. In tam navadno vedno rišem, pride še nekaj ustvarjalcev, berem svoja dela, predvsem poezijo. In sem naredila to sliko, ki je bila na predstavitvi v Lavričevi knjižnici, nekakšno drevo in jabolka. In sicer v tem kulturnem društvu vedno poudarjajo rdeča jabolka je naslov teh literarnih srečanj, tako da smo bolj razpoznavni, no. Vendar jabolka pri meni pomenijo več kot samo sadje, jabolko ali karkoli. V tem vidim tudi nekaj mističnega in ker so ta jabolka, ki naj bi predstavljala jabolka, no, padajo kakor iz drevesa, so tudi različnih barv, ne, so od zelene, modre, rumene, navadno jih so 3 in 2, ne, in so neki simboli, ali pa simbolično, kako umetnik ustvarja od začetka do svojega kvalitete, ali pa do svojega vrha, ali pa do svoje žlahtnosti, ker kislo jabolko ni najbolj žlahtno, ne, in to poseblja zeleno jabolko, ne. Potem pa nekako tako dograjujem, seveda v prepoznavna oblika ne bi bila, lahko je pa tudi kaj drugega, jaz ne naredim naslova.
Omenila ste, da ste tudi v tem društvu Norma 7, da sodelujete na teh likovnih ekstemporah. Spomnila sem se, da ste mi prej zaupala, da ste kar 18 let bila v kulturnem društvu Goriška paleta.
Ja, bila sem predsednica od leta 2001 do 2018, prav 17-18, to gre tako, ne? V glavnem smo imeli ogromno likovnih dogodkov, ekstempor po celi Vipavski dolini, ne samo v Novi, ali pa v bližini Gorice. Potem smo imeli ogromno dogodkov, kot so predavanja itak smo imeli. To je bilo pa vedno v Točki, v Novi Gorici. Potem smo imeli razne likovne delavnice na različnih lokacijah, razstave pa tako. Največje razstave so bile v Mercator centru na Kromberku, v temu nakupovalnem centru, kjer smo 10 let imeli v posesti galerijo. Marsikateri poslušalec se spomni teh naših slik ali pa razstav. To je bilo čudovito, enkratno. Vedno smo imeli tudi kulturni program, da so tudi naši člani kaj brali, če so pač kaj napisali in tako naprej, poezijo, prozo ali pa samo globoke misli. Potem smo ogromno razstavljali in sodelovali v praznovanju praznika občine Vipava, kjer smo imeli vedno najprej ekstempore po Vipavi, kjer smo iskali motive stare Vipave in okolice in potem smo imeli vedno na razstavo na Zemunu. Prav prva razstava ob prvem praznovanju občinskega praznika Vipave smo imeli pa na starem gradu Lože. Odlična razstava po tistih starih, napol preperelih, kaj zvem, prostorih. V tistih prostorih je bilo res enkratno. Risali smo pa 2 dni. Smo risali Vipave in potem grad Lože, tako vsak vikend. In te dogodki so mi vedno zelo lepi. Sploh se družiti in na prostem risati, to so enkratna doživetja prav tako, so pa tudi enkratna doživetja, kar je bilo pa tol prvič, da je Lavričeva knjižnica organizirala literarni ekstempor in smo, to je Bojan Bizjak vodil, znan pisatelj, ga občudujem, ker je vrhunski. V glavnem je bilo tudi zelo lepo, smo na različnih lokacijah pisali kratko zgodbo na temo reke in pač teh zadev okrog reke Hubelj, narave, zgodovine tudi, ali pa fantazije. No in potem zvečer, to smo seveda vse v računalniško obliko dali in potem smo to brali zvečer na dvorišču Lavričeve knjižnice in to je bil res krasen dogodek.
Sedaj pa malo glasbenega premora. Smo v oddaji Zgodbe obrazov, tokrat naša gostja je Mihaela M. Tihel. Mihaela, kakšne imate, kaj cilje za prihodnost na literarnem in likovnem področju?
Knjiga je v nastajanju, sicer bo še trajalo mogoče nekaj časa, ker jo imam tako, bom rekla, 90% je napisana, zdaj pa je treba še dograjevati in dodelati določene elemente, da nastane res berljiva in smiselna knjiga in dober tekst. Naslov že imam tudi izbran, to je v nastajanju, no, kar se pa slikarstva tiče, pa ja, na razstave ne vem, kje jih bom imela, ker to je stvar dogovorov. Od jutri naprej mi lahko nekdo reče, prineseš te in te slike, bomo razstavo naredili, ja. Tako da, rišem pa ja, imam idej še ogromno in za portrete, za abstraktne in še nekaj krajin moram porisati ali ovekovečiti na platno, sicer stare hiše Vipavske, motive Vipave in bližnje okolice, to so bolj lože, grad lože, potem Zemonski grad in še mogoče tu in tam bom pač sproti ugotovila in seveda po navdihu so pa bolj abstraktne in to bi bilo za naprej vse. To je ogromno, veste, še za delati, za ustvarjati, ker je treba še vmes kuhati, pospravljati, iti tudi ven in tako naprej. Ni samo, da sediš in ustvarjaš, to je takrat, ko me pokliče, ko dobim navdih, takrat, ja, pa traja kar nekaj po noči, predvsem, kaj do 3 zjutraj in tako naprej. In to so čudoviti svetovi, čudoviti dogodki, se mi takrat zgodijo. In vedno je pa mačka pri meni. Perzijska mačka mi daje neko moč, morda tudi navdih, ali pa je samo zraven kot zvesti gledalec ali poslušalec.
Slišala sem, da pravzaprav prvo stanovanje, ki ste ga imeli v Vipavi, je bilo v tej stavbi, kjer danes ustvarja Radio Primorski val v Vipavi. Kakšni spomini vas vežejo na to obdobje in ta prostor oziroma stavbo?
Odlični, čudoviti, malo tudi, ne bom rekla žalostni, ampak čustveni, ker so tudi malo to garderobo, ki je bila včas, spremenili v studio in seveda tudi vrtec je drugač. Pač je vrtec privat, so po svoje naredili skupine, stopnišče je še vedno prav takšno, edin dvigala ni bilo, pa ni noben otrok dol padel pri tistih ograjah. Kolona je še vedno taka, dvorišče je še vedno tako, jaz sem pa stanovala prav zraven prehoda, te kolone na vhoda in mi je, ja, včas mi je kar težko, ko se spomnim tistega časa izpred toliko let, 20, 30 in še več, ker je bil tak mir in lahko smo še čuka poslušali gor v lipah, lipe so dišali, kadar so cvetele, čebelice so šušljale, kadar so lipe cvetele. To je dišalo vse, to je bil cvetni prah, tudi po klavirju, saj sem tudi po noč oziroma zvečer doskrat igrala. Če pa nisem mogla spati, sem šla na okno in gledala v noč, ampak skozi škure, ker sem imela zaprta polkna, samo škure odprte in sem poslušala petje Slavčka. Se je oglašal tam pod skali nekje v vrhu smreke, je prepeval v polni luni. In to so čudoviti trenutki poletja. Moram pa nekaj še povedati, ker mogoče niti ne vedo domačini, tuji pa sigurno ne. Vipava ima poleg te čudežne svetlobe in živali, ki so tukaj avtohtone in naravno, tudi posebne vonje, ki jih samo tuji ljudje razpoznavamo, pač tisti, ki smo se sem preselili in komaj čakamo. Prvo začne dišati, ko začne okrog reke Vipave cveteti eno grmovje, ne vem katero, ampak strašno lepo diši. Potem začne cveteti bezga. Čudovito diši. Potem začne akacija v parku. Potem začnejo kostanji cveteti. Potem začne pa trta cveteti. In potem se začne košnja in začne dišati po travi, sveži, ravno kar pokošeni in kasneje kot seno In potem sredi poletja močno, močno deši borov gost, ki je nad nami in razpaljeni travniki, suhi skoraj, ne, deši po storžih, po prežganih rastlinah, po vročem kamenju in po vodi, ker izvira reka Vipava le iz premnogih izvirov. Če so jih našteli 36, pa čim verjamem, ker je tudi baje toliko mostov, čeprav jih ni več opaziti, ker so zgrajene hiše in so tudi mostovi drugač speljani. To pa ne vem. Vem, da diši proti koncu avgusta po Bendimiži. Takrat pa diši neverjetno po grozdju in malo kasneje pa ne več ne diši preveč, ker že malo čudno diši od tropine. Vmes sem pa pozabila nekaj najbolj posebnega, to so pa lipe. Kako pa lipe dišijo, sem imela v tem stanovanju tle pred cerkvijo. To je tako dišalo, da sem doskrat mogla okna zapreti. Poseben von imajo pa lipe v drevoredu. Jaz jim pravim lipovci, da dišijo, ker imajo svojstven drug von, ali je to lipa ali lipovc, to pa ne vem. Vem, da je tam tudi ogromno čebel in tako lepo diši in takrat se vedno sprehajam po drevoredu. In to so lepote, čarovnije, Vipave, ki jih samo mi, ki smo se priselili, občudujemo lahko. In še nekaj posebno nebo, kadar je sončni zahod. Še posebno, ko furlanka dvigne krilo, takrat se obarvajo stene ture ali pa stare kamnite hiše v takšne barve, ki jih nikjer drugje na svetu ni. Ja, takrat, kadar so te lepi sončni zahodi, tudi se drevesa obarvajo modro, temno zeleno, modro, sivo, skale v vijolično, v oranžno in nebo je pa posebne tirkizne barve, tudi ponoč, ampak to, če ni lune, pridejo ene posebne barve, ker je tukaj ogromno vode in shlapeva in je ogromno teh vodnih hlapov in zvezdno nebo je tako na dosegu roke.
Ja, Mihaela, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno ustvarjanje še naprej.
Hvala lepa in hvala poslušalcem za poslušanje.